Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Mir credon alla nauan de marto 2016. Bonvenon, carega ege fratoi, all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Li partoprenas cun la Roma Curio cisemaine gis post morgau vendredon en la spiritai exerzoi de caresmo guidatai de pastro Hermes Ronchi en la domo Dia Maestro en urbeto Ariccia apud Romo. Protio ne occasis hodiau la generala audienzo.
La travideblezzo de la havajoi de la ecclesio, cae la pli vasta problemo de la luto contra un malsato, cae contra un la malsparo de la nutrajoi, estis cimatene, du schlosilai punctoi de la sesa medito proponata de pastro Ronchi alla papo, cae alla Roma curio. Tio cio plei vundas la cristanan popolon, rimarcis pastro Ronchi, estas la alligitezzo de la pastraro alla mono. Male, tio cio felicigas la cristanoin, estas la condividita pano.
La medito de iris la miraclo farita de Jesuo, ciam li multo obligis la panoin cae la fiscioin. Li demandis al siei disciploi, ciom da panoi vi havas, iru por vidi. La constaton oni petas al ciui disciploi ancau hodiau, diris pastro Ronchi, ciom da mono, ciom da domoi vi havas, cium viv nivelon, ciom da automobiloi, au ciom da juveloi en formo de cruzoi au ringoi, la ecclesio ne devas timi travideblezzon, char per gi oni estas autenticai, cae ancau liberai.
Papo Francisco, dum la ordinara consistorio della decquina de marto, subscribos la decreton por la sanct proclamo de patrino Teresa de Calcuta. Li samocase subscribos anca ulla decretoin por la sant proclamoi de la eta Josefo Sanchez del Rio, murdita en Mexicio en 1928, de cura Brocero, la pastro gaucho tre honorata en Argentino, de la pola Stanislao de Jesuo Maria, fondinto en la decsepa iarcento de religia ordeno, cae fine de Maria Elisabetta Hesselblad, la fondintino della ordeno de Santa Birgitta.
Venuntan di mancion estos la tria da treveno della electo de Papo Francisco. La radio giornalo de Radio Vaticana petis alla directoro della gazetara salono della Sancta Segio, pastro Federico Lombardi, traiti bilanzon cun considero anca uprila defioi chiuin Francisco alfrontas nun tempe.
Mi havas la impreson, respondis pastro Lombardi, che crescas la autoritatezzo della papo, chiel maestro della ecclesio cae della homaro, lau globala perspectivo, li cestas en globala horizonto, cae cun autoritatezzo li pritractas la problemoin della hodiaua homaro cae ecclesio. Li parolas pri la temoi della pazzo cae della milito, chiui vere tushas ciuin. Li parolas pri la granda i temoi della non tempa i sozioi, cadre de globalizzado, pri la culturo della fora partigo, pri la giustezzo, cae la partopreno.
Ien tio cion mi rimarcas, aldonis pastro Lombardi, la homaro rigardas al papo Francisco ciel al persono ciu helpas trovi la orientadon, trovi rilat messagioin en situazio ciu multa aspecte estas tre malcerta. Secve li estas credinda estro, credinda maestro, ciu farante sian servadon, pure religian cae moralan, donas efican helpon.
Textoi della lasta i tri twitterai messaggioi della papo. La jubileo della misericordo estas favora o caso por acceli en la mondo formo in de respecto della vivo cae digno de ciu persono.
Mia vivo, mia sinteno, mia vivo stilo devas esti concreta signo della facto che Dio estas proxima alla ni.
Malgranda i gesto ideamo, tenerezzo, zorgemo, pensigas che la signoro estas cun ni. Tiel oni malfermas la pordon della misericordo.
Cai nun aliai informoi. Ec de la pasintan octomeso, Slovenio fermis sia in land limoin por tiui ciui ne conformigas cun la condicioi prescribitai por eniri la landon. Por la migrantoi, clarigis la ministro pri internai aferoi de Lubiano, estos selectado sur base de humanezzai motivoi cae de la reguloi de Schengen.
Do, la tiel nomata Balcania Rauto ne plu existas por la migrantoi. Tio practice estige legis, quancam sen officiala decreto, post la accordo atingita dum la renconto inter Europa Unio cae Turchio en Bruxello. LG fontis la reuso della normoi de Schengen en Slovenio. Anca u Belgrado, quancam ne membro della Unio, decidis agi consequenze al prenante similan arrangion por siai landlimoi cun Macedonio cae Bulgario. La Samon decidis Zagrebo, membro della Unio, sed ne della areo Schengen.
Cun la fermo della voio, la asilo petanto i povos nur sin turni alla GAD programo, decidita in Bruxello de Europa Unio cae Turchio. Accordo, cetere contestata de unuiginta in azioi cae de ne registarai organisagioi. La supera commissario de unuiginta in azioi por la rifugintoi, Filippo Grandi, esprimis zorgon por ciui disposizioi ciui implizos la sen discriminazian re-eniron de personoi delando al alia. La malneto de la accordo li aldonis ne garantias protecton al rifugintoi l'aula internazia iuro.
Damasco. Dauras la lucto contra la islama terrorismo en Sirio. Estus mortigita dum rabex curso, la passintan quaran de marto, unu el la pli serciatai estroi de Califeio. Tion sciigis la usona ministerio pri defendo. Temas pri Abu Omar al-Shishani. Por chi es capto, oni promesis premion de 5 milionoi da usonai dolaroi. La humanezza situazio restas catastrofa, cun 250.000 infanoi siegiatai cae mancai iecio, denuncis Save the Children.
Intertempe, hodiau comencigis en Genevo la pretigoi por la recomenzo de la intertractoi inter la Siria registaro cae la oppositioi, ili rencontigios la decvaran de marto. Lau commentistoi la novajo estas la accordo inter Russlando cae Usono. Cilasta, ili diras, comprenis che necessas celi elirvoion ciu inclusivu ciuin membroin interne della Siria sozio, cae ciu ne estu la venco de unui au de aliai. La alia novajo estas che oni ne plum metas ciel antau condicion la foriron de Assad.
Islamabado. Plurai domoi cae locoi el historia, arta cae religia valoro, samciel plurai pregeioi, riscas detruon en Lahore pro la construo de nova linio della subterra fervoio. Locai associoi, cristanai cae ne, denuncis tion, parolante pri la delochigo de miloi da personoi el la heimoi, sen repago.
Pyongyango, nova minazzo de Norda Coreio al Usono cae alla internazia comunumo. La regimo declaris che gi miniaturigis la atoman bombon, cae che gi pretas trafi tiuin, ciuin gi difinas, la usonai imperialistoi per preventa attaco. Dum la armeai faculoi diras sin scepticai pri la verezzo de tio cion oni annonsis, el Pechino la Cina ministro pri exterlandai aferoi, Wang Yi, redeclaris la ne alla atom bombai programoi de Pyongyango. Cinio aplicos la nova in sanzioin li aldonis, cae samtempe proponos intertractoin cun la du Coreioi, Usono, Japanio cae Russlando.
Ranguno. En Myanmaro granda estas la attendo por la presidenta i balotoi, kiwi ocasos morgau, uno semainon pli frue ol la antauvidita dato. La Nobel premiitino Aung San Suu Kyi ne povis candidatigi pro constitutia malpermesso, sed scia partio, la Nazia Ligo por la Democratio, iam ricevis amason da vocedonoi dum la pasinta novembra i parlamentai balotoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.